Jatketaan siis ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 1 ja tänään keskitytään jakeisiin 6-8, eli tämä luomisviikon toinen päivä. Ennen kuin katsotaan sitä tässä, niin haluan vähän puhua tästä koko niin kuin, sitä teemasta, mitä ollaan jo paljon käsitelty ja tullaan käsittelemään, kun käsitellään tässä tätä niin kuin, ensimmäisen Mooseksen kirjan alkua ja luomiskertomusta ja luomista aiheena, luominen ja luomisen teologia, niin luomisen teologian tärkeys. Ja haluan ihan vain esimerkkinä kanssa niin kuin itseäni käyttää tässä, että tämä aihe niin kuin luominen ja sitten siihen liittyen tietysti kaikki apologetiikka, evoluutio ja sun muut ja niin kuin luomisen teologia oli sitten nuoremman kreationismi ja kaikki argumentit sun muuta. Mua on erityisesti kiinnostanut tämä jo pitkään, melkein suunnilleen siitä, kun tulin uskoon, että on niin kuin, ei kaikkia Raamatun aiheita voi tietää samalla syvyydellä kuin tiettyjä toisia, mutta tämä on yksi ollut semmoinen, minkä mä oon niin kuin on kiinnostanut erityisellä tavalla ja on lukenut ja tutkinut tosiaan käytännössä koko sen ajan, kun mitä on ollut kristitty, ja onko se nyt 13 vuotta suunnilleen. Silti tuntuu, että ihan tuossa, vaikka se viime viikolla, ei nyt viikolla, mutta sitä ennenkin, luin sitä kirjaa, tosi hyvä kirja. Muuten luultavasti siitä tulee pakollinen kirja luettavaksi meidän raamattukouluoppilaille, mutta siis tosi hyvä kirja, ja hän siinä kirjassa, se nyt ei ole vaan, se ei luomiseen suoranaisesti liity, mutta siinä alussa hän käsitteli niin kuin luomisteologiaa ja muuta, ja sitten siinäkin, hän on ihan yksinkertaisia havaintoja kanssa ja niin kuin tärkeitä, ja niin, joo. Ja tuli vaan itselle kanssa sellainen, että vaikka mä oon lukenut ja englanniksi on jopa saarnannut ja nytkin suomeksi ja on niin kuin viettänyt paljon aikaa, silti oli sellaisia, että yksinkertaisesti, niin kuin, että, siis ei mitään mullistavaa, ei se muuttanut mun käsityksiä mistään, mutta semmoinen syvyyttä toi, enemmän syvyyttä tiettyyn asiaan tässä luomisessa ja siitä Jumalan sanan selkeydestä ja muuta. Ja se oli vain niin yksi esimerkki siinä, että niin, kuinka syvä ja kuinka tärkeä tämä asia on. Ja miksi mä nyt sanon näitä asioita, niin haluan vaan vielä taas painottaa, kuinka tärkeä totuus tämä on, luomisteologia. Ja en tarkoita nyt vaan sillä jotain niitä, sillä on aikansa ja paikkansa, niin kuin tässäkin tuun vähän puhumaan tänään taas, ja olen puhunut, oli sitten nuoremman kreatinisti ja ne argumentit sun muut. Mutta siis ei vaan se, vaan se niin kuin tietyllä tavalla sitten se, mikä siitä kumpuaa, se, että Jumala luojana ja kuinka tärkeä se on, niin kuin niin perusteellinen totuus ja niin tärkeä. Ja sanoisin, että se on niin kuin, vaikka me koko elämämme sitä niin kuin yritetään enemmän kaivaa ja ymmärtää, ja ymmärretään oikein, niin siinä on sellainen syvyys ja mahtavuus siinä totuudessa, että Jumala todella on luoja. Ja hän on tehnyt. Hän on luonut minun, hän on luonut sinun, hän on luonut koko planeetan, kaiken. Ja niin kuin, siinä riittää miettimistä ihmiselämälle ja tietysti kaikki muut Raamatun opit, mitkä liittyy siihen. Tämä on todella suuri ja todella, todella tärkeä asia. Ja niin perusteellinen asia, koska kaikki muu käytännössä lähtee siitä. Siis koska Jumala luo aluksi, ilman Jumalan luomistyötä ei olisi mitään. Ja ei olisi meitä täällä miettimässä sitä luomistyötä. Eli haluan niin kuin rohkaista aina vaan enemmän teitäkin miettimään näitä asioita. Ja miettimään omassa elämässäkin ja muistamaan ihan arkielämässä kaikessa siitä, että kuinka mahtava asia, että Jumala on luoja, hän on luonut. Ja myös se, että mitä Jumala on sitten ilmoittanut tästä aiheesta. Ja haluan, me ollaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, mutta haluan tässä lyhyesti alkuun lukea viimeisestä Raamatun kirjasta, eli ilmestyskirjasta, luku 4. Ilmestyskirja luku 4. Ilmestyskirjassa on muuten paljon, ihan siis niin kuin, paljon linkkejä ensimmäiseen Mooseksen kirjaan, ihan se oli sitten se elämän puu ja muut asiat, niin siellä ilmestyskirjan lopussa ja uusi taivas, uusi maa ja nämä. Mutta tässä haluan tämä ilmestyskirja luku 4, jae 11. Lukee näin. Sinä, meidän Herramme ja Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaiken. Sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut. Tässä on tämä jae tässä asian yhteydessä, niin kuin Raamattu kansalle antaa tässä niin kuin tämän luvun nimeksi taivaallinen Jumalan palvelus ja mitä he sanovat siellä. Huomaa, tämä ylistys, sinä meidän Herramme ja Jumalamme olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja voiman. Jumalaa tulee ylistää, häntä tulee palvoa, koska hän on Jumala. Ja tässä kiteytetään, mikä on se syy tässä. Ei tämä, että se on ainut syy, mutta tietyllä tavalla on perus. Miksi? Sillä. Eli miksi? Mikä on se pohja? Mikä on se pohja sille Jumalan ylistykselle, kunnialle, ja että hän on arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja voiman? Miksi? Sillä sinä olet luonut kaiken. Sinun tahdosta sinä ovat olemassa ja ovat luonut. Jumala luojana ja sen niin kuin muistaminen ja sisäistäminen, niin ruokkii meidän ylistystä häntä kohtaan. Tulisi tehdä näin. Sillä sinä olet luonut kaiken. Sinä olet tehnyt kaiken. Sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut. Niin sitten kun ajatellaan luomisen teologian tärkeys. No se on tärkeää siksi, että se on totta ja Jumala on näin tehnyt, se on todellisuus. Sitten niin, jos ajatellaan käytännön tasolla kanssa, no onko sillä väliä, että tässä me nyt ollaan ja mitä, ja onko niin kuin, vähän niin kuin tyhjänpäiväisiä jotain väittelyitä siitä. Ja mitä väliä sillä, että jos Jumala käytti evoluutiota tai ei esimerkiksi, niin kuin jotkut kristityt jopa, jotka edustaa tällaista teististä evoluutionäkemystä, ajattelee, että eikö se nyt ole vaan tärkein, että me nyt täällä ollaan tai jotenkin. Ja niin kuin sen kautta Jumala loi. Ja että ei se nyt ole niin tärkein. Mutta sanoisin, että se on todella tärkeä ihan käytännön tasollakin se, että Jumala, koska hän on luoja, tämä on ylistyksen pohja, niin sitten sen luomistotuuksien vesittäminen, sanoisin, että se vesittää käytännössä, tulee myös vesittämään jopa sitä meidän Jumala-kuvaa ja sitä meidän ymmärrystä, että kuinka mahtava ja kunnioitettava ja ylistyksen arvoinen on meidän luojamme. Eli jopa se ihan oppi siitä, että miten hän on sitten luonut, mitä hän on sanonut asiasta, mitä hän on sanonut, on sidoksissa siihen, että miten me lähestymme häntä ja miten me ylistämme häntä. Ja jos se pohja meidän ylistyksellemme häntä kohtaan, että hän on kaiken luoja, ja sitten hän on ilmoittanut, että hän on luonut tietyllä tavalla, ja me vesitetään, ja niin kuin, ei oikein uskota siitä tietyllä tavalla sitä totuutta, niin sanoisin, että se vesittää käytännön tasolla sitten jopa meidän ymmärrystä Jumalasta ja Jumalan suuruudesta hänen luomistyössään. Ja niin, tämä on siis todella, todella tärkeä asia ihan jopa siinä käytännön elämässä, että kun me rakastamme Jumalaa, ylistämme häntä, ajattelemme hänen suuruuttaan, koska sinä olet luonut kaiken, sinä olet luonut kaiken. Ja sanoisin, että saatana iloitsee, kun hän saa vesitettyä totuuden siitä, että Jumala on luoja. Tai sanotaan, niin kuin just, en tarkoita, että kaikki, mutta just tämä siis, vaikka teistinen evoluutio, jonka näen tosi niin kuin vakavana virheenä ja harhana kristinuskon piirissä, niin kyllä siinä on niin kuin vesittynyt Jumalan kuva, ja sillä on paljon ongelmia evankeliumin kanssa ja näin, mutta se niin kuin, niin, saatana iloitsee, kun jopa kristityt, heidän näkemyksensä Jumalan luomistyöstä ja Jumalan suuruudesta, niin vesitetään sellaiseen johonkin, että niin kuin naturalistiseen menetelmää, jossa miljardien vuosien aikana eliöitä kuolee ja syntyy ja vähän niin kuin sattuman kaupalla sitten kehittyy jotain elämää. Ja Jumala vähän niin kuin ohjaa sitä. Ei. Jumala on se, joka puhuu ja asioita tapahtuu. Hän on luoja. Luomisen teologia on todella, todella tärkeä. Todella, todella tärkeä kristityn elämä. Ja ennen kuin nyt vielä tähän toinen asia tähän liittyen tärkeä, että ennen kuin mennään tähän itse tekstiin. Mitä on jo sanonut, mutta haluan sitä tietyllä tavalla ehkä teroittaa tai toisesta näkökulmasta jossain määrin. Mutta se toinen asia, miksi tämä on mielestäni niin tärkeä asia, on liittyen siihen, mitä mä sanoin jossain sanoissa viime kerralla tai sitä ennen, mutta että tietyllä tavalla Raamattu ensimmäinen kirja tämä alkoi. Tämä on vähän niin kuin testi. Tämä on vähän niin kuin testi siitä, että mikä on meidän arvovalta. Mikä on meidän arvovalta? Ketä me uskomme? Ketä me uskomme? Ja reformoidussa teologiassa on usein niin kuin viitattu tämmöiseen, joka on englanniksi ministerial use of reason tai magisterial use of reason. Tosiaan mä kyselin jopa teiltä jotain, että onko täällä suomeksi käännöstä. Ilmeisesti ei ole aika mitään virallista käännöstä, mutta mikä siinä on ideana, että se reformoitu näkemys siitä, eli niin kuin järjen käyttämisestä, ihmisen järjen käyttämisestä, on se, että Jumala on antanut meille järjen ja päättelykyvyn, ja siitä sitten liittyen jopa niin kuin tiede ja kaikki näin, filosofia ja muut. Mutta reformoidut ovat juuri usein painottaneet sitä, että tämä järjen käyttö tai tieteen käyttö tai filosofian käyttö ei ole auktoriteetti itsessään se korkein, vaan se on alisteinen. Eli englanniksi se magisterial on se, että se on niin kuin se, maistraatti vissiin tulee samasta sanasta, mutta sitten se niin kuin johtaa ja se määrittelee. Niin reformoitu näkemys juuri, että jopa ihmisen päättelykyky ja järki, sillä on paikkansa, se on oikein ja me luotetaan siihen tietyllä tasolla, mutta se on alisteinen. Se alistuu, se palvelee suurempaa auktoriteettia. Se palvelee suurempaa auktoriteettia, sen valossa sitä käytetään. Sitä ei käytetä suurimpana auktoriteettina ja kehitetään jotain omia järjen päätelmiä ja sen valossa sitten muokataan muut sen mukaan. Vaan kristityt, erityisesti reformoidut kristityt, juuri painottanut oikein raamatullisesti uskon nimenomaan sitä, että koska Jumala on se auktoriteetti ja hänen sanansa on se auktoriteetti, niin meidän järkeilymme, vaikka kuinka hyvää tai olisi tai oikein näin, niin se on alisteista. Se on alisteista Jumalan ilmoitukselle. Ja tämä on kristillinen näkemys myös niin kuin tieteestä alun perin se, että me voimme tehdä tiedettä, koska Jumala on luonut ihmisen ja on luonut maailman ymmärrettäväksi ja näin. Ja sanoisin, että todellinen kristinusko, raamatullinen kristinusko on ainut, joka antaa todellisen pohjan jopa niin kuin oikealle tieteelle ja logiikalle ja moraalille ja näin. Mutta tiede, joka johtuu tietysti sitten meidän päättelyistä eri asioista ja ennakko-olettamista sitä sun tätä, joka voi olla oikeaa tai vääriä, mutta se on sitten alisteista Jumalan ilmoitukselle. Ja niistä asioista, mistä Jumala ei ole puhunut, niin me voimme sitten parhaamme mukaan käyttää raamatullisen periaatteiden mukaan meidän niin kuin järkeämme ja tiedettä ja muuta, ja voi olla mitä tahansa näkemyksiä, siis siitä voi jopa väitellä sitten, että no, mä oon tätä mieltä, ja Raamattu ei jätä kantaa asiaa. Mutta jos Jumala on puhunut, ja hän on puhunut selvästi, ja hän on tarkasti sanonut jostain tietystä asiasta, niin sitten siitä tulee juuri se niin kuin auktoriteetti kysymys, että kumpi painaa enemmän. Kumpi on se, että onko se ensin, että minun päätelmäni tietystä asiasta, se on se auktoriteetti. Ja vaikka Jumalan sana sanoo näin ja sitten se ei näytä menemään ihan yksi yhteen, niin nyt muutetaan tätä. Että muutetaan Jumalan sanaa meidän tulkintaa. Vai onko se itse asiassa niin, että no jos se teksti on selvä, jos Jumalan puhe on selvä, niin minun se on jotain vikaa mun ymmärryksessä, jotain vikaa mun ennakko-olettamuksissa, jotain vikaa mun järkeilypäätelmissä tässä, koska tämän tieteen, mun järjen käytön ja mun, sen tulee olla alisteinen Jumalan sanan ilmoitukselle. Ja siksi näen, että tämä on todella, todella tärkeä aihe, koska tämä niin kuin näkemys ja käytäntö tässä, mistä koko se alku on, niin jos me tässä niin kuin, miten mä nyt sanoisin, siis vesitetään tai ruvetaan vähän muokkaa ja niin kuin näin, niin ei ole niin kuin hyvään suuntaan menossa. Ja siksi se kysymys luomisesta ja luomisteologiasta ja kaikkiin näihin asioihin liittyen, se tulisi olla tekstipohjaista. Mitä tarkoitan sillä, että se on raamattupohjaista. Ei siis sitä, että tieteelle ja kaikille muulle sillä on niinku paikkansa, mutta ne on toissijaisia. Ja siksi on aloitettava itse Jumalan sanasta ja mitä hän on sanonut. Okei, mutta luen tässä nyt tästä ensimmäisen Mooseksen kirja, luku 1, jakeesta 1, tähän luvun loppuun. Ja keskitymme enemmän nyt näihin jakeeseen 6, 7 ja 8. Ja vähän vielä siitä näistä luomispäivistä ja muusta, mitä Raamattu opettaa siitä. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 1, jae 1. Alussa Jumala loi taivaat ja maan. Maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden yllä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus, silloin valkeus tuli. Jumala näki, että valkeus oli hyvä, ja Jumala erotti toisistaan valkeuden ja pimeyden. Jumala nimitti valon päiväksi ja pimeyden hän nimitti yöksi. Tuli ilta ja tuli aamu. Yksi päivä oli mennyt. Jumala sanoi, tulkoon taivaan avaruus vesien välille erottamaan vedet toisistaan. Ja Jumala teki taivaan avaruuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaan avaruuden alapuolella, niistä vesistä, jotka olivat taivaan avaruuden yläpuolella. Näin tapahtui. Jumala nimesi avaruuden taivaaksi. Tuli ilta ja tuli aamu, toinen päivä oli mennyt. Jumala sanoi, kerääntykö taivaan alla olevat vedet yhteen paikkaan ja tulkoon kuiva alue näkyviin. Näin myös tapahtui. Jumala nimitti kuivan alueen maaksi ja vesien kerääntymispaikan hän nimitti vereksi. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Jumala sanoi, tuottakoon maa kasvillisuutta, siementä tekeviä ruohoja ja hedelmäpuita, jotka kantavat maan päällä lajiensa mukaista hedelmää, jossa on niiden siemen. Näin myös tapahtui. Maa tuotti kasvillisuutta, ruohoja, jotka tekivät siementä lajiensa mukaan ja puita, jotka kantoivat lajiensa mukaista hedelmää, joissa oli niiden siemen. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Tuli ilta ja tuli aamu, kolmas päivä oli mennyt. Jumala sanoi, tulkoon taivaan avaruuteen valon lähteitä erottamaan päivän yöstä. Olkoot ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja, päiviä ja vuosia. Ja olkoot ne taivaan avaruudessa valon lähteinä valaisemassa maata. Näin myös tapahtui. Jumala teki kaksi suurta valon lähdettä, suuremman valon lähteen hallitsemaan päivää ja pienemmän hallitsemaan yötä sekä tähdet. Jumala pani ne taivaan avaruuteen valaisemaan maata, hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon ja pimeyden toisistaan. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Tuli ilta ja tuli aamu, neljäs päivä oli mennyt. Jumala sanoi, vilisköt vedet eläviä olentoja ja lentäköt linnut taivaan avaruudessa maan yllä. Niin Jumala loi suuret merieläimet ja kaikki elävät liikkuvat olennot, joita vilisee vesissä kunkin lajinsa mukaan, ja jokaisen siivekkään linnun kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Jumala siunasi ne sanoen, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää meren vedet ja linnut, lisääntyköt maan päällä. Tuli ilta ja tuli aamu, viides päivä oli mennyt. Jumala sanoi, tuottakoon maa eläviä olentoja lajiensa mukaan, karjaeläimiä, pikkueläimiä, villieläimiä lajiensa mukaan. Näin myös tapahtui. Jumala teki villieläimet lajiensa mukaan, karjaeläimet lajiensa mukaan ja kaikki maan pikkueläimet lajiensa mukaan. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja ja koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa sen valtaanne. Teidän vallassanne ovat meren kalat, taivaan linnut ja maan päällä liikkuvat eläimet. Jumala sanoi, katso, minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit kaikkialla maan päällä ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä. Olkoot ne teille ravinnoksi. Kaikille villieläimille, taivaan linnuille ja maassa liikkuville pikkueläimille, joissa on elävä sielu, minä annan ravinnoksi kaikenlaiset vihreät kasvit. Näin myös tapahtui. Ja Jumala katsoi kaikkia, mitä oli tehnyt, ja näki, että se oli erittäin hyvää. Tuli ilta ja tuli aamu. Kuudes päivä oli mennyt. Lopetan siihen lukemisen. Tässä on siis kuusi päivää, luomispäivää, seitsemäntenä Jumala lepää. Ja me nyt olemme tässä, tänään katsotaan tätä toista päivää. Päivä numero kaksi, niin sanotusti. Mitä Jumala tekee tässä? Ja halusin kans mainita muutamia kirjoja ihan yleisellä tasolla, koska tämä on iso aihe, siis koko, ei vaan nyt siis tämä päivä kaksi siitä, mutta yleisesti tämä luomisen teologia ja varsinkin kysymykset evoluutio ja nuoremman kreationismi sun muut ja näin. Tämä on sellainen aihe, joka meidän ajassamme tietysti on, niin kuin, että ihan tuossa aamullakin meillä oli yksi englanninkielisessä kokouksessa, ei kristitty, hindulaiset niin kuin perheestä ja näin, ja oli kokouksessa, ja hän katsoi tuossa meidän kirjasta, niin kuin, että siellä oli kirja evoluutiosta, siis evoluutiota vastaan, mutta niin kuin pläräsi sitä ja vähän keskusteltiin siitä, ja tietysti se, sitä kanssa, että niin, hän ei ole niin kuin tietoinen, hän olisi kuullut, että kukaan väittäisi niin kuin vastaan, koska on, ja hän oli jopa kristillisissä kouluissa käynyt, mielenkiintoista kyllä, vaikka itse on hindu, mutta ei ollut käytännössä kuullut mitään evoluutiota vastaan. Ja sama tietysti täällä yliopistomaailmassa tai mediasta tai kaikki mitä me kuullaan aiheeseen liittyen pumppaa niin kuin evoluution tosiasia. Tosiaan ihan viime torstaina tuossa, ei kun keskiviikkona, koska Markun kanssa meillä oli keskustelu yhden ohimenien kanssa tässä niin kuin katuevankeliumissa, hän vaan sitä, että hän uskoo tieteeseen, joka on yhtä kuin evoluutioteoria ja niin kuin näin. Ja että ei hän voisi niin kuin edes uskoa Raamattu, kun Raamattu alkaa heti ihan niin, kuin niin epätieteellisellä näkemyksellä ja sitä kai, ja patriarkaalisuus ja kaiken näköistä sieltä tuli. Mutta siis nämä on sellaisia asioita, joita meidän ajassa niin kuin, ihmiset kyseenalaistaa ja on tiettyä niin kuin näkemyksiä, jota ei ole samalla tasolla ollut niin kuin 100 vuotta sitten tai muuta, niin on hyvä kans niistä jonkun verran perehtyä ja miettiä, että niin, mitä Raamattu opettaa, ja mitä mä nyt, ehkä ei mulla ole vastausta kaikkea, mutta vähän niin kuin selkeyttää, että mitä mun tulisi ajatella koko asiasta ja näin poispäin. Niin suomeksi, tässä nyt mainostan, semmoinen kuin luominen.fi, ne on julkaissut hyvin, ja tää on niin kuin käännetty kirja, ja kysymyksiä ja vastauksia luomisesta tässä on, montako tässä nyt oli kysymystä, en muista, olisiko jotain 20 onko Jumala, kuusi tavallista päivää, mitä aukkoteoriasta, entä radiohiiliajoitus, kaikki tämmöiset asiat. Ja tämä erityisesti siis nuoremman kreationistin materiaaliin. Suosittelen, että jos kiinnostaa näitä aiheita vähän niin kuin enemmän, ja tämä on tietysti lyhyitä lukuja, antaa sellaisen tietynlaisen johdannon, ja näin suomeksi suosittelen, jos kiinnostaa, ja muutenkin niillä on materiaalia nettisivuilla ja näin. Englanniksi, jos kiinnostaa, niin Douglas Kelly, arvostettu systemaattisen teologian professori, kirjoitti tämmöisen joku aika sitten, on siis, en muista kuinka monta vuotta sitten siitä oli, mutta Creation and Change, Douglas Kelly, jos englantia lukee. Ja Jason Lyle, mä oon itse tykännyt paljon, Dr. Jason Lyle, Ultimate Proof of Creation ja Discerning Truth, erityisesti logiikkaa liittyen ja muuta. Ja no, paljon löytyy, ja ehkä niin, ensimmäiset Mooseksen kirjat, siis kiinnostaa, suomeksi mä nyt en aikaan mitään ole löytänyt, jota voisin suositella kommentaaria, mutta englanniksi tämä on, mulla on monta kommentaaria käyttänyt, mutta tämä on niin kuin hyvä, paras mun mielestä, että jos kiinnostaa ihan vaan vaikka, siis ei vaan saarnailla, vaan ihan niin kuin normaalille kristitylle, jos kiinnostaa enemmän, niin Jonathan Sarfati. Tässä on hyvä tasapaino niin oikeata teologiaa, ja sitten hänellä on myös, niin kuin hän on itse siis tiedemies, niin hän käsittelee paljon myös niin kuin tieteellisestä näkökulmasta. Paljon hyvää materiaalia, se kiinnostaa perehtyä enemmän näihin aiheisiin ja argumentteihin. Okei. Toinen päivä. Mitä tässä siis tapahtuu? No, tämä alkaa jakessa 6 taas tällä, että Jumala sanoi. Jumala sanoi, hän puhuu. Me ollaan jo nähty tämä ensimmäisessä päivässä, jae 3, Jumala sanoi. Siinä oli ensimmäinen kerta, hän sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Ja hän erotti yön päivästä, ja ensimmäinen päivä, yksi päivä, meni siinä. Ja nyt tämä seuraava päivä on alkanut. Ja Jumala puhuu taas, hän sanoo. Ja hän sanoo, tulkoon taivaan avaruus vesien välille erottamaan vedet toisistaan. Ja Jumala teki taivaan avaruuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaan avaruuden alapuolella, niistä vesistä, jotka olivat taivaan avaruuden yläpuolella. Näin tapahtui. Jumala nimesi avaruuden taivaaksi, tuli ilta ja tuli aamu. Toinen päivä oli mennyt. Mitä tässä tapahtuu? Mitä tässä tapahtuu? No, se ensimmäinen, joka tapahtuu näissä kaikissa aina, niin Jumala puhuu ja se tapahtuu. Niin kuin mä yritin viime kerralla just painottaa sitä. Ja tämä on todella niin kuin tärkeä asia. Jumala puhuu, hän puhuu selkeästi. Hän sanoo, puhuu ymmärrettävästi, ja se tapahtuu juuri, kun hän on sanonut sen tapahtuman. Näin tapahtuu. Eli uskon, että tietyllä tavalla kanssa, että miksi Jumala on ilmoittanut meille tämän luomiskirjan? Miksi hän on kertonut sen? No, ensinnäkin se kertoo sitä, että miten hän teki sen, mutta Jumala olisi voinut luoda vaan hetkessä kaiken, ja hän olisi voinut vaan sanoa, että niin, mä loin kaiken alussa. Ja niin kuin sillä sitten, se olisi tarpeen, okei, Jumala luoja. Mutta hän viisaudessaan päätti tehdä sen 6 päivässä, tietysti venyttää sen niin pitkäksi, että ei vaan hetki, vaan 6 päivää. Ja tietyssä järjestyksessä. Ja sitten hän painottaa meille näin, että näin tapahtui. Hän opettaa meitä, uskon tietyllä tavalla kanssa, ymmärtää tässä, niin kuin, että mitä on Jumalan sana. Jumalan sana on sitä, että hän puhuu sitä, mitä hän tarkoittaa. Hän tarkoittaa sitä, mitä hän puhuu. Ja mitä hän puhuu, tapahtuu. Mitä hän puhuu, tapahtuu. Jossain määrin voitaisiin sanoa, että tässä ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa ja tässä meille opetetaan hermeneuttisia periaatteita. Hermeneutiikka eli raamatun tulkinta, ymmärrystä. Ymmärrystä siitä, että Jumala puhuu ja hän puhuu selkeästi ja ymmärrettävästi ja se tapahtuu. Ja hänen tarkoituksensa on sama kuin hänen puheensa. Ja ei ole silleen, että hän tarkoitti jotain ihan muuta ja hän sanoi jotain ihan muuta ja sitten se ei oikein tapahdu. Vaan me voimme luottaa hänen sanansa selkeyteen. Näin tapahtuu. Se alkaa siitä itse luomisesta, kun ne puhuu luomakunnan olemassaoloon. Ja sama periaate uskon, että kun hän lupaa, vaikka myöhemmin niin kuin hän lupaa Abrahamille, että Saara on synnyttävä sinulle pojan, niin sitä hän tarkoittaa ja niin se tapahtuu. Niin kuin, että se ei sitten tule Haagarin kautta, tai, mutta se tulee Saaran kautta, niin kuin näin se tapahtuu just niin. Vaikka siinä kestäisi ja ihminen ajattelee, että miksei se vielä tapahtu, mutta se tapahtuu. Jumalan lupaukset ovat kyllä ja amen ja ne tapahtuvat. Koska Jumalan totinen ja häneen tulee luottaa kaikessa. Jumala tässä nyt luo toisena päivänä, hän sanoo, tulkoon taivaan avaruus. Mikä on taivaan avaruus? Tätä on eri tavalla käännetty. Suomessakin Biblia sanoo, tulkoon vahvuus. Ja Biblia, ainakin mun siinä Biblia-versiossa, siinä on joku alaviite kanssa hebreaksi avaruus. Tai niin kuin näin. En tiedä, onko se ihan alkuperäinen Biblia-alaviite vai onko se joku sen raamatun, mikä mulla on, niin kuin myöhemmien julkaisijoiden alaviite, en tiedä. Mutta itse Biblia-teksti on vahvuus. Ja 9.2 kääntää kaartuva kansi. Kaartuva kansi. Itse uskon, että tämä avaruus tai taivaan avaruus, mikä raamattu kansalle, itse uskon, että se on paras siinä mielessä käännös. Siitä on isot debatitkin sitten, että jos kiinnostaa enemmän sitten koko... Se ongelma siinä on, että jotkut pyrkii käyttämään sitä, että okei, kaartuva kansi tai vahvuus, niin ne pyrkii sitten sen pohjalta tulkitsemaan sellaista, että raamattu opettaisi jonkunnäköisesti, että on semmoinen niin kuin kansi, joka, siis, eli että ei ole niin kuin avaruutta siinä mielessä, vaan että raamattu opettaa ei-tieteellistä näkemystä. Ja jossain mielessä jotkut jopa yrittää sitä argumentoida, että tämä jotenkin jotain Lippeänmaan teoriaa. Ja niin kuin näin, että on niin kuin vaan tälleen ja on tuommoinen kupu tuossa, että se on kansi, se on niin, kuin niin vahva, että siitä ei niin kuin mene mitään läpi millään tavalla. Ja sitten hei, täällähän me mennään avaruusaluksilla, että itse asiassa raamattu on jotenkin väärässä. Niin tietyt ihmiset pyrkivät tekemään siitä just ison jutun ja argumentoivat vahvasti, että se on tämä kaartuva kansi tai vahvuus. Ja sen pohjalta tekevät sitten toinen toisia päätelmiään. En usko, että raamattu opettaa sellaista näkemystä. Ja jopa tässä sitten se taivaan avaruus, että se kaarevuus tietysti semmoilla ihmisillä, ja tässä kuvaillaan kanssa juuri sitä, että miten me näemme ihmisinä nämä asiat, mitä Jumala on luonut, niin onhan se niin kuin tietyllä tavalla okei, että se on, niin kuin tässä kun mä katson taivaalle, niin voisin kuvailla sitä kaartuvaksi kanneksi tai vahvuudeksi, mutta se ei vaadi sellaista tulkintaa, mistä siitä on sitten yleensä yritetty vääntää. Mutta sen pointti tässä, niin kuin teksti itse kertoo meille, että se erottaa jotain. Ja siinä mielessä se on vahvuus, siinä mielessä se on avaruus. Eli mitä Jumala tässä tekee tällä taivaan avaruudella, tällä vahvuudella? Hän erottaa kaksi eri asiaa toisistaan. Hän laittaa jotain siihen väliin, niin sanotusti. Hän luo sellaisen välimaaston kahden asian välille. Nimenomaan vesien välille. Hän sanoo, tulkoon taivaan avaruus vesien välille. Huomaa täällä alussa, jae 2, maa oli autio ja tyhjä pimeys oli syvyyden yllä. Eli oli niin kuin planeetta siinä muovaamattomassa tilassa, oli syvyydet, oli vettä siis. Ja Jumala on nyt luonut sitten valon lähteen. Ja nyt hän erottaa, eli hän ottaa tietyllä tavalla, jos voidaan kuvitella, että sulla on tämä niin kuin, pallo, jossa on ainakin niin kuin, pinnalta se on kaikki vettä, eli syvyys. Hän nyt erottaa niin, että hän ottaa osan siitä vedestä, erottaa sen siitä vedestä, mikä on siinä planeetalla, pallolla, ja nostaa osan vedestä ylös. Hän erottaa vedet toisistaan. Ja se väli siinä on se, mikä on tämä taivaan avaruus, se vahvuus tai jopa kutsuttu sitten kaartuva kansi. Mutta enemmänkin se, että siinä on, mitä me nyt voitaisiin kuvailla ehkä nykyaikana, tämä ilmakehä tässä niin kuin välillä. Ja sitten jäi 7. Jumala teki taivaan avaruuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaan avaruuden alapuolella, eli siinä maassa, tämä syvyydet, niistä vesistä, jotka olivat taivaan avaruuden yläpuolella. Näin tapahtui. Ja tämän avaruuden, tämän vahvuuden Jumala nyt nimeää taivaaksi. Eli me nyt katsotaan ylös ja näin, tuon taivas tuossa välillä. Niin tässä alussa nyt, se mitä me ajatellaan taivas, tässä, niin kuin siis tämä taivaskin, sitä voi käyttää eri merkityksessä tietysti, mutta se, niin kuin se normaali ymmärrys ja ihmisen näkökulma, että tuossa on taivas, eli siellä missä niin kuin on pilvet ja muuta tässä taivas, niin sen yläpuolella on vettä tässä tilanteessa. Nyt sitten kysymys on, että mitä tämä tarkoittaa? Mitä tämä tarkoittaa siinä mielessä, että miten me tulkitaan tämän merkitys? Ja tässä on mun mielestä hyvä esimerkki nyt sellaisesta, että kun itse on niin kuin, miten nyt sanoisin, henkeen ja vereen vakuuttunut nuoremman kreationisti, eli usko, että maailma on suunnilleen 6000 vuotta vanha, maksimissaan 10 000, mutta niin kuin sukuluetteloiden pohjalta, joka on, mistä me tiedetään Aatamista Kristukseen asti, me tiedetään, että se on suunnilleen 6000 vuotta, ja itse uskon siihen, ja mitä olen sanonutkin jo aikaisemmin. Mutta sitten se kysymys on, että no miten joku tietyt tulkinnat, esimerkiksi tästä, että Jumala on ilmoittanut, että näin hän teki, mutta sitten tietyllä tavalla tulkinta tästä, että mikä tämä vesi on ja miten se tarkalleen, niin sellaisissa asioissa sitten, jotka Jumala on jättänyt, hän on kommunikoinut tietyn asian, mutta hän ei ole kertonut tarkempaa tietoa sitten siitä, että mitä tämä vesi siellä tarkoittaa ja miten meidän tulisi ymmärtää se, niin siinä vaiheessa, kun mennään Raamattu vähän niin kuin ulkopuolelle, niin sitten, että okei, sulla on teoria, mulla on ehkä teoria, se voi olla vähän eri, kunhan se on, niin kuin se on Raamatun, niin kuin, että se ei riko mitään sitä, mitä Raamattu itse opettaa aiheesta. Eli on nuoremman kreationisteilla on eri näkemyksiä tästä, eri teorioita. Mullakin nyt on näkemys, joka mun mielestä on paras, ja uskon, että tietyllä tavalla että Uuden testamentin yksi Raamatun jäähjästä tulen kohta, niin kuin tukee sitä näkemystä. Mutta sitten se on sama, että no, en mä ihan varmuudella sitä voi jotenkin dogmaattisesti sanoa, että mitä se nyt sitten tarkoittaa. Eli on vapautta, ja sitten esimerkiksi täytyy, mäkin suosittelen tuota kirjaa, tässäkin tämä vastauksien luomisesta. Ainakin tuossa oli, mitä mä nyt luin, kun ne puhuu Nefilimistä ja muusta, niin ne nyt sanoi ne eri näkemykset, mutta ei ne ainakaan paljon arvoa. Itse sanoisin asiat eri tavalla, niin kuin siellä tullaan siihen sitten, kun tullaan Mooseksen kirjassa eteenpäin liittyen niin kuin, jättiläisiin ja siihen, mitä tarkoitti Jumalan pojat ja näin poispäin. Mutta tarkoitan, että sielläkin on, no joo, en mä tosta samaa mieltä. Tai toi teoria ehkä ei ole ihan oikein, niin kuin, että voi olla kaiken näköisiä tieteellisiä teorioita, joita uudemman kreationisteilla on. Ja sitten ne itsekin muuttaa niitä näkemyksiä tietyllä tasolla. Ja mä nyt en ole tiedemies ja sitä, että no joo, ehkä toi. Mutta kunhan se teksti on selvä ja se, mitä teksti opettaa, sen uskon sitten sen niin kuin ulkopuolella, no okei, sulla voi olla teoria, mulla voi olla ehkä kummakin olla väärässä tai jompikumpi oikeassa, oli miten oli. Mutta siinä näissä tietyissä asioissa on vapautta. No minkälaisia näkemyksiä on ollut erityisesti nuoremman kreationistien piirissä tästä, että mitä tämä tarkoittaa nämä vedet. No se ehkä yksi klassisin näkemys on tämmöinen Whitcomb ja Morris kirjoitti semmoisen kirjan kuin Genesis, joku Forgotten Genesis, kun se oli, tai niin kuin näin. Mutta tämmöinen niin kuin nuoremman kreationisten klassikkokirja. Heidän näkemyksensä oli sellainen, että tämä tarkoittaa sitä, että ennen tulvaa oli niin kuin tämmöinen vesikehä, jota myös niin kuin sitten kuvattu tämmöisessä, niin kuin, onko se vesihöyryvaippa tai vesihöyrykehä. Eli sitä, että ennen tulvaa maaplaneetta oli niin kuin, sieltä niin kuin trooppinen ja osa niin kuin kokonaisuudessaan, ja se syy sille oli, että oli tämmöinen niin kuin vesi höyryvaippa maan ympärillä, ja tietyllä tavalla sitten tulvasta se vesi tuli sieltä, ja siksi, eli oli tulvaan asti, mutta tulvan jälkeen sitten muuttui niin kuin elämä, ja enää tätä ei ole. Tietyllä tavalla se kuulostaa ihan hyvältä, ja voi olla jopa, että ne on oikeassa, mutta ilmeisesti varsinkin siitä on sitten yritetty miettiä, ja monet nuoremman kreationistit itse ei usko tähän teoriaan enää, siinä on vähän ongelmia. Sanoisin, että itse niin kuin ihan teologisesti, niin se ongelma, suurin ongelma näkisin, että salmi 148 puhuu niistä niin kuin taivaan ikkunista, puhuu niistä myös tulvan jälkeen. Eli ei vaan, että oli kerran ne ikkunat ja ne aukesi ja ne hävisi tulvassa, vaan ne niin kuin taivaan ikkunat, kun vain sadetta on myös tulvan jälkeen. Mutta tämmöinen on yksi näkemys. Tosiaan itse nyt en ole välttämättä niin vakuuttunut, mutta ehkä, ja ehkä siinä jotain tieteellisiä ongelmia oli, miten oli. Teksti ei vaadi sitä, mutta se voi olla, se on yksi näkemys, jota on sanottu. Jotkut nuoremman kreationistit ovat nähneet näin, että muistaakseni tämä Russell Humphreys, joka on elossa vielä tänään, niin hän näkee sen silleen, että niin kuin, jos päästäisiin niin kuin kaiken todellisuuden, Jumalan luoman niin kuin siihen päätyyn, jonneka ihminen ei ole päässytään, niin tietyllä tavalla, että siellä on semmoinen vetiraja. Eli Jumala tässä hän luo sen veden näin, ja sitten siihen väliin, kun hän päivänä 4 laittaa kaiken niin kuin taivaan kappaleet vielä, niin hän niin kuin venyttää sitä oikein kunnolla, ja että se vesi on niin kuin, siellä jossain kaukana. Ehkä ei. Se on niin kuin hänen näkemyksensä, ja hänellä on osittain häntä lukenut siitä, ja oli mitä oli, mutta hän tulkitsee sen näin. Suurin osa ihan niin kuin perusraamattu kommentoista läpi historian on yksinkertaisesti tulkinut sen vaan silleen, että se vesi taivaan avaruuden yläpuolella viittaa siis niin kuin siinä, just, niin kuin ihminen näkee sen, että ne on ne pilvet, että pilvet oli siellä, ei ollut mitään vesikehää tai mitään muuta, että Jumala tässä luo niin kuin ilmakehän ja pilvet sinne, ja se kuvailee sitä, että sieltä se vesi tulee, eli vesi yläpuolella ja vesi alapuolella, ja miten me niin kuin nähdään se vielä tänä päivänäkin, sade ja näin. Oma näkemykseni on se, että tässä vaiheessa, kun Jumala hän erottaa vedet, niin mä uskon, että kirjaimellisesti hän niin kuin erotti. Eli tässä vaiheessa uskon, että jos me oltaisiin niin kuin nähty se siinä, niin siinä olisi ollut tietyllä tavalla sellainen niin kuin vesivaippa tai vesirengas. Eli uskon, että siinä oli niin kuin hetkellisesti 4. päivään asti oli tällainen, niin kuin, että oli se maa ja syvyydet, ja Jumala erotti vedet. Eli hän otti osan näitä vedestä ja erotti. Ja tähän väliin, ja 4. päivänä hän ottaa tämän vesimateriaalin, minkä hän on laittanut sinne, ja siitä luo kaiken, niin kuin, mitä on taivaassa. Kaikki planeetat ja kaiken. Eli hän käyttää sitä niin kuin vettä siinä niin kuin omana alkumateriaalina, josta hän luo sitten loput taivaasta. Miksi itse niin kuin näkisi, että tämä on se näkemys? Toinen Pietarin kirje, luku 3, jae 5. Tässä on tämä sama luku, jota viimeksi katsottiin sitä, että yksi päivä on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin yksi päivä, ja siitä vähän kommentoin. Mutta tässä muutama jae sitä aikaisemmin, niin Pietari sanoo näin. Eli toinen Pietari 3, jae 5. Tieteen tahtoen he eivät ota huomioon, eli hän puhuu näistä pilkkaajista. Tieteen tahtoen he eivät ota huomioon, että taivaat, samoin kuin maa, joka on tehty vedestä ja veden kautta, olivat ikiajoista olemassa Jumalan sanan voimasta. Huomaa, mitä hän sanoo tässä tosiaan, että taivaat ja maa on tehty vedestä ja veden kautta. Ja mitä Jumala tosiaan loi tässä ensimmäisenä päivänä? hän luo taivaat ja maan, ja maa siinä alku muovausvaiheessa, ennen kuin hän on luonut maata tai mitään muuta. Siinä on vain vettä. Se on se syvyys. Ja nyt hän ottaa osan siitä syvyydestä, laittaa sen taivaan avaruuden yläpuolelle. Ja sitten päivänä 4 hän luo näitä pysyviä valonlähteitä, eli auringon, kuun ja kaikki tähdet ja muut. Niin yksinkertaisesti usko, mitä hän tässä tekee, ja Pietari mukaan, niin kuin jos Jumala on luonut kaiken jopa taivaan vedestä, niin mistä vedestä? No hän siirtää sen veden sinne, ja sitten päivänä 4 hän ottaa sen veden, ja siitä muokkaa, niin kuin luo kaiken. Ei Jumala tarvinnut vettä, siis hänhän on se, joka puhuu, ja asioita tulee tyhjästä. Mutta hän tietyllä tavalla näyttää meille painottavan sitä, että, ja on mielenkiintoista tietysti, että vesi on mitä tärkein asia meille, ihan niin kuin ihmisinäkin, ja ihminen, paljonko se on, onko se jotain 70% vettä suunnilleen, mä en muista mikä se tarkka luku on, mutta siis paljon vettä ihmisessä, ja ilman vettä mikään ei kasva, ja ilman vettä niin kuin kaikki loppuu, niin tietyllä tavalla Jumala painottaa meille kanssa sitä, että hän loi tämän veden, ja sitten hän käyttää tietysti kielikuvia siitäkin, että Jumalan sana on kuin, niin kuin vettä meille ja kaikkea tätä, mitä Raamattu liittää siis ymmärrykseen vedestä, niin Jumala luo kaiken tästä vedestä, jonka hän on luonut. En usko yksinkertaisesti, mitä hän tässä tekee. Eli en usko, että oli tulvaan asti mitään vesivaippaa. Enkä usko, että vielä tänäänkään muuta, mutta usko, että hän siinä hetkellisesti siirsi sinne, ja sitten tästä vedestä, päivänä 4, sinne hän luo niin kuin kaikki planeetat. Ja siksi Pietari voi sanoa, että Jumala on luonut taivaan ja maan kaikki vedestä ja veden kautta. Ja myöhemmin vedellä hän tuhosi koko planeetan, siis Noan tulvassa ja näin. Ja kaikki tässä luomakunnassa on riippuvainen tästä Jumalan luomasta vedestä. Tämä on niin kuin mun ymmärryksen mukaan niin kuin paras selitys siitä, että mitä ovat nämä vedet. Mutta mielenkiintoista tässä päivänä 2 on sitten kanssa se, että jos huomaat ja luet, niin kuin luin tuossa koko luvun, niin jos olet niin kuin tarkkaavainen, niin yksi asia, mikä erottaa tämän päivän mistään muusta päivästä, on se, että Jumala ei sano tämän päivän aikana, että se oli hyvä. Hän sanoo kaikissa muissa päivissä, hän sanoo, että oli hyvä, oli hyvä, oli hyvä. Miksi hän ei sano sitä tässä? Tarkoittaako se, että tämä oli paha? Ei, ei. Mutta miksi hän ei sitten sano sitä? Uskon, että se syy on siinä, että hän viisaudessaan päätti tänä päivänä, toisena päivänä, ainut mitä hän teki, on, että hän erotti nämä vedet toisistaan ja loi niin kuin ilmakehän. Mutta se, jopa se veden erottelu, ja tietyllä tavalla se, niin kuin myös omassa näkemyksessä, just, että se vesi on jopa väliaikaisesti siinä 4. päivään asti. Eli tämä on niin kuin, jopa tämä osittainen prosessi ei ole vielä valmis, ja siksi Jumala ei vielä sano, oli hyvä. Mielenkiintoisesti seuraavana päivänä hän sanoo sen 2 kertaa. Eli päivänä 3 sanotaan 2 kertaa, että oli hyvä. Ja tietysti sitten ihan viimeisenä päivänä Jumala katsoo kaikkea, mitä hän oli tehnyt, ja se oli erittäin hyvää. Eli vaikka Jumala ei olisi sanonut missään päivässä, että oli hyvä, niin ihan vaan se, että 6. päivänä hän sanoi, että kaikki oli hyvä, tarkoittaa, että ei ollut mitään pahaa, ei mitään vääryyttä tai huonoa. Mutta tietyllä tavalla se, että hän jättää sen tässä kesken ja hän luo sen vesierittelyn ja sen ilmakehän, mutta se on kesken hänen tässä luomisviikossaan ja siksi hän ei vielä sano, että oli hyvä, koska se ei olisi valmis tämä osa. Puhumattakaan sitten, että kokonaan kaikki ei ole valmis, mutta edes tämä osa ei ole valmis. Kun taas aikaisemmin, kun hän loi valon ja valo tuli, niin se osuus sille valolle oli hyvä ja hän sanoi näin ja kaikista näistä muista. Mutta tämä on väliaikainen ja hän tosiaan sanoo sen 2 kertaan seuraavana päivänä. Jobin kirjassa muuten. Ihan vaan tämmöisenä yksi yksi kommentti liittyen kanssa siihen, että jotkut yrittävät käyttää esimerkiksi tätä, että okei, kaartuva kansi jotain Litteenmaan ymmärrystä tai näin, että Raamattu on tässä ihan niin kuin hakoteillä. Niin Jobin kirjassa luku 26 jae 7 lukee näin. Pohjoiset taivaat hän levittää tyhjyyden yli, ripustaa maan olemattoman päälle. Eli tietyllä tavalla se, ja tässä nyt vaan, ja sitten jo jatkaa, hän käärii vedet pilviinsä, eivätkä pilvet halkea niiden painosta, hän kuvailee luomakunta. Mutta siinäkin, että sitten, että itse maa on Jumalan ripustama olemattoman päälle, eli sitä, mitä ei ole, eli tyhjyyden päälle. Hän ripustaa sen. Raamattu ei opeta jotain niin kuin ajatusta siitä, että maa on tosiaan joku litteä ja ihan vaan se, että päivä ja yö ja valon lähde, niin se rotaatio siitä liittyy ja näin poispäin. Vahvasti jo viittaa, että maa on pyöreä ja siitä alusta asti. Ja sitten myös tämä, että se on ripustettu. Se ei ole mikään, niin kuin, mitä mä ymmärtän, jotain vanhoja näkemyksiä siis. Maailmassa yleensä, niin oliko se yksi jotain, että maailmankaikkeus on jonkun suuren kilpikonnan selässä. Tai siis jotain, vähän niin kuin tämän tyylisiä jossain eri niin kuin uskonnoissa. Tai jotain muuta, mutta se on jonkun päällä. Niin tässäkin, että ei, siis maa on hän ripustaa maan olemattoman päälle. Se roikkuu jossain, mutta se ei se roikku, missä se on, ei missään. Joka on mielestäni ihan hyvä kuvailu siitä, mitä niin kuin, siis on todellisuus. Me olemme tällä planeetalla, joka on niin kuin tässä tyhjyydessä, eli avaruudessa. Ja siinä se on ja pysyy ja pyörii sen mukaan, miten Jumala on sen luonut. Ja me näemme päivän yöstä siitä, että aurinko nyt näyttää sitä aikoja, päiviä, määräaikoja, vuosia ja tähdet ja kaikki muu, mitä Jumala on luonut. Kertoo meille päivän ja yön erottaa ne toisistaan. Jumala siis puhuu ja näin tapahtuu. Hän erottaa vedet, jotka olivat taivaan avaruuden alapuolella, niistä vesistä, jotka olivat taivaan avaruuden yläpuolella. Ja myöhemmin päivänä 4 hän luo tähdet ja planeetat ja kaikki tässä. Niin kuin uskon, että on se materiaali, josta hän sitten luo sen. Hän luo sen vedestä ja veden kautta 4. päivänä. Tässä hän valmistelee sitä, mitä hän on tekevä näinä seuraavina päivinä. Ja myös tässä tämä maa on jo valmistettu siihen vesitilanteeseen, mutta tämä maakin on vielä autio ja tyhjä. Ja mitä hän tekee 3. päivänä? 3. päivänä hän sitten... Ensimmäisenä päivänä hän luo tämän maan veden, 3. päivänä hän rupeaa muovaamaan tätä maata, tulee kuiva-alue, sitten tulee kasvillisuutta ja näin. Ja sitten 4. päivänä hän tekee siinä järjestyksessä, miten hän oli, niin kuin, hän oli ensin luonut sen planeetan vettä, ja sitten hän 3. päivänä ensin sen, sitten 2. päivänä hän erottaa nämä vedet, niin sitten 4. päivänä hän palaa siihen ja siitä vedestä. Uskon, että hän tosiaan luo nämä valon lähteet, kun hän sanoi jakeessa 14. Jumala sanoi, tulkoon taivaan avaruuteen valon lähteitä erottamaan päivän yöstä, olkoot ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja, päiviä ja vuosia. Ja tässä tosiaan tämä tullaan tuohon sitten myöhemmin kuin päivä 4, mutta Jumala itse sanoo tässä, että nämä osoittaa määräaikoja ja päiviä ja vuosia. Hän olettaa, että me tiedetään, mikä on päivä tässä vaiheessa. Koska hän on määritellyt sen päivän ensimmäisenä päivänä. Nyt hän antaa nämä pysyvät merkit, jotka osoittaa ja kertoo meille. Ja tämä toimii vielä tänään. Vaikka meillä on vähän pidemmät niin kuin aurinkoihin, ehkä Suomessa kesällä on vähän vaikeampi joskus, että onko kello 6 vai kello 12 niin kuin illalla. Mutta silti tämä pimeys... Ja valkeus, joka johtuu auringosta jonka Jumala on luonut, ja sitten kuu yöllä ja päivällä myös tähdet, niin ne määrittelee, osoittaa meille näitä, että me tiedämme, koska on päivä, koska on yö, koska on vuosi mennyt ja muita määräaikoja. Valonlähteet, jotka Jumala on luonut. Eli on todella tärkeää, että me otamme Jumalan hänen ilmoituksensa mukaan. On todella tärkeää, että me elämme näiden totuuksien mukaan, että Jumala on luonut. Ja uskon, että on todella tärkeää, että me uskomme tarkkaan sen, mitä hän on sanonut. Niissä asioissa, missä Jumala ei ole tarpeeksi antanut meille, niin kuin, tai hän on nähnyt viisaaksi, että hän kertoo jotain, niin sitten me voidaan spekuloida. Mutta niissä asioissa, missä hän on sanonut jotain, me emme voida spekuloida sitä vastaan. Ja tätä tarkoittaa, että Jumalan sana on se auktoriteetti. Ja jopa meidän oma järjen käyttömme tai tieteen käyttö tai muuta, sen tulisi olla alisteinen Jumalan ilmoitukselle. Koska muuten me tiedämme, että meidän ymmärryksemme on väärä, jos se on ristiriidassa. Koska meidän auktoriteetti on Jumala ja mitä hän on sanonut. Tieteellä on paikkansa, mutta se on palveleva paikka. Järjen käytöllä on paikkansa, mutta se itse ei ole se auktoriteetti, koska me olemme syntisiä ihmisiä ja meidän järjen päättelyt voi helposti ja usein on väärin. Mutta Jumalan selkeä puhe ja ilmoitus ei ole. Jumala on siis Herra, hänen sanansa määrittelee ja kaikki muu on alistettava sen alle. Ja sitten on, jos kiinnostaa, kaiken näköiset ajan määritelmät, tai siis siitä, että ajatellaan, että kuinka vanha maailma on sun muuta, niin niistä voi lukea noista kirjoista sun muuta. Mielenkiintoista on, ja niitä löytyy argumentteja suuntaan ja toiseen, ja löytyy nuoremman kreatiivista ja muuta. Loppujen lopuksi mua henkilökohtaisesti ei niin paljon tosiaan kiinnosta. Ehkä se on siitä, että mä oon pastori ja teologi, mutta vaikka olisin tiedemies, ja jokainen tiede, uskon, että se pointti on, se keskustelu tulee lähteä siitä, että mitä Jumalan sana sanoo tekstin pohjalta. Ja jos meidän päätelmät muissa asioissa on ristiriidassa, niin ne on hylättävä. Ja tämmöinen uniformitarianismi, joka olettaa tiettyjä asioita ja tekee tiettyjä päätelmiä, jotka on sitten ristiriidassa Jumalan sanan mukaan, niin uskon, että se on yksinkertaisesti hylättävä. Okei, mutta muistutan yhden jakeen tähän loppuun ja sillä lopetetaan. Muistakaa se, mitä hebrealaiskirjeen alussa meille kirjoitetaan liittyen siitä, mistä vähän lähdettiin liikkeelle ilmestyskirjassa, että Jumala luojana tulisi johtaa meitä ylistämään häntä. Ja yksi hyvä jae muistaa siihen on hebrealaiskirja 1:3. Poika, eli Herra Jeesus Kristus, poika on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva. Ja hän ylläpitää kaikkea sanansa voimalla. Toimitettuaan puhdistuksen synneistä, hän on istuutunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Hän ei ole ainoastaan luoja, vaan hän jopa vielä ylläpitää tätä luomakuntaa. Ja meidän tulee ylistää häntä, rakastaa häntä. Hän ansaitsee kaiken kunnian, ylistyksen ja voiman, sillä hän on luonut kaiken ja hän ylläpitää kaikkea sanansa voimalla. Ja tämä on se sama Jumala, lihaksi tullut Jeesus Kristus, jota me palvomme ja ylistämme. Hän on luoja itse. Meidän tulee luottaa häneen. Rukoillaan. Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet luonut taivaan ja maan. Herra, me kiitämme siitä, että sinä et ole jättänyt meitä pimeyteen, meidän omiin ajatuksiimme ja meidän omiin synteihimme, mikä pohjalta me ansaitsemme sinun ihan kaikkisen kadotuksen, vaan uskosta Herran Jeesuksen Kristukseen. Meillä on anteeksianto ja iankaikkinen elämä. Herra, auta meitä elämään näiden totuuksien valossa. Auta meitä ymmärtämään ja iloitsemaan enemmän ja enemmän, kuinka mahtava totuus on, että sinä olet luoja ja sinä olet luonut kaiken. Auta meillä myös olemaan aina oikea ymmärrys siitä, mitä sinä olet ilmoittanut liittyen tähän aiheeseen. Herra, käytä meitä myös evankeliumin valona jakamaan tätä totuutta muille ihmisille. Ja anna meille viisautta myös eri keskusteluissa, joissa ihmiset se haluavat vaikka evoluutiosta tai muusta puhua. Niin anna meille viisautta siihen myös, että eri tilanteemme mukaan voimme ehkä vastata siihen, mutta ennen kaikkea tiedämme, että mitä he tarvitsevat on evankeliumi. Herra, auta meitä siis vahvistumaan sinun sanasi ymmärryksessä ja sinun luottamisessa ja sen soveltamisessa omassa elämässä ja ajassa, jossa elämme. Tätä kaikkea rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen. Amen.